sá þig leggja lín á blað og ljósa fingur stýra penna östuttum tíma eftir það í eldinum sá ég miðan brenna ennið kinnar og bjartar brár báðum huldir þú lófum þínum til að hylja þín hjartan sár og hugsanir fyrir sjónum mín.